Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылыштан каза болгон аскерлердин сөөгү жерге берилүүдө. Тажикстандын аскерлери 16 сентябрда Көкташ Аксай Тамдык жолунун Лейлик районундагы дача чайхана тилкесинде узундугу 36 метрлик көпүрөнү жардырды. Транспорт жана байланыш министрлигинин жол куруучу оор техникасы аткыланып талкаланган. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын жана Тажикстандын президенттери менен телефондон сүйлөшүп, чек арадагы кырдаалды талкуулады. Анда кризистик кырдаалды тынчтык жолу менен гана жөнгө салуу зарылдыгы белгиленди. Саламатсызбы, бүгүн азаттыкта жаңылыктар чыгарылышы түз эфирде. Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуялардан айтып беребиз. Менин аты жөнүм Кундуз Кызылжарова. Сөздү элибизди бушайман кылып турган Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку кырдаалдан баштайбыз. Баткен облусундагы бардык автоунаа жолдору ачык, аймакта учурда милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысы Нурлан Исмаилов маалымдады. Ал жарандарды жолдордон кооптонбой өтө берүүгө чакырды. Ушул тапта Баткенде кесиптешим Айбек Бийбосунов иштеп жатат. Азыр ал биз менен түз байланышта турат. Айбек, салам. Силер бүгүн Баткенден Лейлекке бардыңар. Жол каттамдары Лейлекке ачылганы айтылууда. Эгер унаалар каттап жатса, коопсуздук жагы кандай болуп жатты экен?
Рахмат Кундуз, саламатсызбы азаттыктын угарман жана көрөрмандары. Бүгүн түштөн кийин саат 2-3-4 ошол Лейлек менен Баткенди байланыштырган төрт көчө тилкеси ачылды. Ага чейин 2 күн бою ушул Лейлек районунун тургундары Баткенге чыгып, же болбосо башка бир кооптуу жайларга кете албай кыйналып турган болчу. Муну ошол жергиликтүү тургундар бизге билдирген. Ал эми ошол эле учурда Лейлек менен Баткенди байланыштырган Аксай тараптагы көпүрө дагы жарылганы бул эки райондун ортосундагы байланышта бир катар кыйынчылык түзүп койгону белгилүү. Анан биз ошол төрт көчөнүн ачылышынан президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарым Алимбаев менен да кыска маек курганга мүмкүнчүлүк болду. Алгач ошол кишинин сөзүнө көңүл буралы.
Төрт көчө саат канчада ачылды? Анан азыр кыймыл жандандыбы? Азыркы учурда
азыркы күндө төрт көчө ачык, официалдуу түрдө эми жабылган эмес төрт көчө. Бул жерде ок атышуулар болгонуна байланыштуу биз убактылуу элдерди бул жерден өткөрбөй турганбыз. Азыркы күндө төрт көчө ачык, элдер мына көрүп жатасыздар, бир автоунаалар жана элдер төрт көчөдөн өтүп жатышат. Кырдаал азыркы учурда деле бир оор болуп калууда. Азыркы биргеликте тажик коллегалар менен биргеликте ушул төрт көчөдө баарыбыз жалпыбыз бирге турабыз. Азыр биз максималдуу түрдө аракет кылып атабыз ушул кырдаалды жөнгө салуу боюнча. Ошол менен бирге мына элдерди дагы үйлөрүнө киргизип ала турган ок аттарын алып чыккыла деген ушулар боюнча азыр уюштуруп ушул жерде биз жумуштарды биргеликте тажик коллегалар менен биргеликте жумушту алып барып атабыз.
Лейлектин арка ошол эле достук айылдарында абал кандай? Көчө ушул дагы эле кырдаал оор деп айтылат.
Лейлек районундагы арка достук айылдарында кырдаал өтө оор болду. Ал жака чек арага жакын болгондуктан ал жерде тажик тараптан киришип үйлөрдү өрттөп салып, ал жерде тоноп салып ушундай фактылар болду. Бүгүн эки райондун акими менен райондордун күч структуралары менен жолугуша турган болуп туруп, бүгүн аягына чейин чыкканга аракет кылышат.
Ошол жерден биз Абдикарым Алимбаевдан тышкары биз жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп, чакан пикир алышууга мүмкүн болду. Алардын айтымында төрт көчөнүн тегерек четиндеги ошол эле Көктерек айылында үйлөр өрттөлүп талкаланып жана ошондой эле тонолгон айтылды. Мындан тышкары Көкташ айылынын өйдө жагындагы ошол Ворух анклавынын жанындагы Аксай айылында дагы талкаланган күйгөн үйлөр көп экени дагы белгилүү болду. Анан төрт көчө ачылгандан кийин бизге Лейлек районуна жол ачылып, биз башка журналисттер менен чогушул Лейлекке жол тарттык. Бизге каршы Лейлектен Баткенди көздөй келаткан машинелер көп экенин билдик. Алардан сүйлөшкөнүбүздө эми тынчтык мурдакка салыштырмалуу орноп калганы менен алар кантсе дагы азыр биротоло тынч болмоюн ошол Лейлек районунан кээ бир жарандар четке чыгып турганды туура көрүп атышат. Азыркы учурда жол жана ошондой эле коопсуздук боюнча маалыматтар ушул. Кундуз,
Айбек, сиз барган Лейлек районунда да эл эвакуация болгон айтылды эле. Азыр райондо жалпы абал кандай, бир аз кеңири айтып берсеңиз, анан коопсузбу, ок атышуу токтогонбу негизи эле?
Азыркы учурда биз жергиликтүү тургундар менен дагы сүйлөштүк. Албетте Лейлек районундагы абал буга чейинки салыштырмалуу туруктуу. Биз айылдан буга чейин айтып келгенде эле башка айылдардай эле биз аялдарды же болбосо жаш балдарды, улгайып калган адамдарды көрө алган жокпузбуз. Айылдын тургундары, өзгөчө эркектер ушул топтоп болуп айылда калышып, алар кандайдыр бир айылды коргоп, ушундай ар кандай бир иш чаралар менен алек болуп атышат. Анан Лейлекке келе атканда дагы түз келүүгө мүмкүн эмес. Сүлүктүү шаарынын тушунан жана ушундай эле Булак баш айылынын тушунан дагы ошол айланы өтө турган жолдор бар экен. Бизди ошол жерди тосуп турган жергиликтүү тургундар, милиция кызматкерлери тажик тараптан ок атылышы мүмкүн экендиги жана ошондой эле кооптуу экендиги менен түшүндүрүштү. Биз ошондуктан бир эки жерден айланып келдик. Ал эми Лейлек районундагы абал боюнча айта турган болсок, абал мурдакка салыштырмалуу туруктуу. Ошол эле учурда биз азыр Кулунду айылында турабыз. Мындан ары ошол жаңжал болуп ок атылган снаряд түшкөн интернационалдан кийин Максат, Жаңы Жер, Арка, Достук айылдары бар. Биз ал жерге бара алган жокпуз. Анткени бул жердеги жергиликтүү тургундар, милиция дагы ошол Очу интернационалдан ар жака өтүш азыркы учурда болгондо дагы кеч курум жол жүрүш абдан маселе экендигин айтышты. Биз буга чейин белгилегендей жергиликтүү тургундар менен сүйлөштүк. Алардын биринин пикирине орун берсек. Биз кайсыл жерде турабыз? Анан жол кандай болуп атат? Азыр жолдун баары ачык деп айтты эле да бизге.
Азыр учурда сиздер Лейлек району караштуу Булак баш айылында турасыздар. Булак башынан ушул ылдый барса Кайрагач постуна барасыздар азыр. Кайрагач постуна барганда ал жерде Тажикстандын границасы жакын бул жерде азыр. Себеби биз ошон үчүн бул жерди тосуп барган машинелерге кооптуу болгондугуна байланыштуу бул жерди тосуп туруп эметип атабыз да бул жактан. Обездной жол бияк менен Максат Кулунду зонасыга ылдыкы обездной жол менен барат ошол.
Азыр интернационалда Кулунду айылында абал кандай? Ал жакта жергиликтүү жарандар барбы?
Азыркы учурда абал тынч дейт, ок атышуу жок, бирок ал жердеги элдер эвакуация болуп чыгып кеткен. Бирок магазиндерди өрттөгөн, ал жерди жеринен көрсөңүздөр деле болот, аябай кооптуу да бирок ал жерде.
Белки Максат айылына же андан ары Достук, Ортолук, Аркага барып атабы? Адамдар катталган жокпу?
Жок, азыр эч кандай ал жактарга элдер барган жок. Элдер баардыгы эвакуация болуп тоо зонасыга, Өйдөңкү, Разаков, дальше ары жака Айкөл, Миңжыгач, Айбике, Катыраң ушундай айылдарга чыгып кеткен. Бирок бул жакта эл жок.
Азаттын угарманы, биз буга чейин кабарлаганда ошо жергиликтүү тургундар менен дагы баарлашып атабыз. Азыркы учурда Кулунду айылындагы кырдаалды жана ошондой эле Кулундудан кийинки айылдагы кырдаалдарды бизге түшүндүрүп берүү максатында жаныбызда ушул Кулунду айылынын тургуну Доран Бегалы уулу турат. Доран мырза, саламатсызбы? Азыр кыскача түшүндүрсөңүз алгач, айылдагы абал кандай, элдин маанайы кандай?
Элдин маанайы начар. Абал жакшы эле, бирок бир жарым суткадан бери жакшы эле. Бул жерде кары картаан жаштар, жаш жетелектер исфана сүлүктүгө чыгып кеткен. Бул жерде жаш патриоттор жана активисттер калганбыз. Ушу кызмат кылып ушул жерде жүрөбүз.
Азыр жергиликтүү тургундар көбүнчө эмнеге муктаж болуп атат? Жана ошондой эле гуманитардык жардам жетип атабы бул айылдарга?
Гуманитардык жардам вообще келген жок биринчиден. Экинчиден ГСМ бизге керек. Керек, бирок гуманитардык жардам бул жерге дагы.
Элдин маанайы кандай? Азыр айылда кимдер бар? Биз байкаганыбызда жалаң эле бул жактан эркектерден жаш балдарды байкап атабыз да.
Башка эч ким жок ошолордон башка, жаш балдардан башка. Айттык го, калгандар бүт эвакуация болуп чыгып кеткен. Алар аяктан чалып атат, качан барабыз Кулундуга деп. Ошо Бишкектен эле күтүп атабыз, эмне жаңылык болот, качан граница басылат экен, басылса келейик Кулундуга деп.
Сиздер ушул чек арадагы сүйлөшүүлөрдү, маалыматтарды кимдерден алып атасыңар? Дегеним ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип маалымат берип атабы сиздерге?
Бизге эч ким маалымат берген адам жок. Пока күтүп тургулар эле деген сөз, башка эч сөз жок. Баарыбыз эле ал жактан чалып, тууган урук баардыгы чалып атат сүлүктөрдөн. Эмне болду, эмне болду, болбосо Бишкекке кетелиби деп ататтар. Канча качып уланат экен деп бул согушту.
Бул Лейлектин Баткен менен же болбосо Кыргызстан башка облустар менен же байланыш кандай болуп атат? Кантип байланышып атасыздар?
Байланыш азыр кечеден бери вообще телефондор заглушить этип жашаган. Билайнда Ошка бүгүн жакшы эле иштеп атат. Ошка кечеде жакшы иштеди. сия сүйлөшө албай атат.
Жолдо жүрүү кандай болот?
Жол маселеси вообще оор. Азыр мынау жерден объезд бар, мында тоодун арасы менен кетебиз. Бир 4 саатта жетебиз Исфанага. А берки жактан айтып аткан Тажикстан граница жерлерден кооптуу дегенин вообще эч ким салбайт ал жака. Бул жерден тамак ашты Исфанадан өзүбүз сатып келип, бул жерде уюштуруп өзүбүздүн малыбызды союп пиширип жеп отурабыз. Эч кимден жардам күтпөй эле. Жардам келип атат дейт, Батикенге келип атат дейт, Бишкектен сүйлөп атат, бул жака эч келген эчтеке жок. Бизге эң биринчи очередьте ГСМ керек мына жерде барго. Биз мына ушул жерде кызмат бүт баарын жеткирип турушубуз керек да, обеспечение кылып ушул жерде жүргөндөрдү. Ошондой.
Муран мырза, ошол эле учурда азыр биз жанагы жаңжал чыгып, талан тонолду деп видеосу чыгып аткан интернационал айылына бир аябай эле жакын турабыз эми 2 км.
2 км.
Аяктагы абал кандай? Сиздин өз оозуңуздан угалчы эми?
2 км бул жерден, ал жерде мына Тажикстан границасынан бир 500 метрге чейин кири болбойт. Азырга чейин эле кооптуу деп милициялар кайтарып турат ал жерде. Ушундай. Оор ал жерде. Ал жерде жашагандар бүт кеткен, алар да эвакуация болуп Исфана сүлүккө чыгып кеткен. Алар келип жөн эле кетпей тоноп бир мародерство кылып кетип атат ал жакты. Ошо аркаларды кандай мародерство кылып атса, өрттөп атса, ошондой кылып, бирок ал жакты өрттөбөптү, тоноп кетип атат экен. Болмой. Магазиндер бар эле Ойчуда, Интернационалда. Тоноп кетишиптирлер. Интернетте деле жүрөт го. Бирок колунда чыга алган жок бунун өзүгө.
Урмаза, ырасылык билдиребиз. Латкын угарман жана көрөрмандар, биз ошол азыркы учурдагы Баткен облусу боюнча жана Лейлек Баткен районундагы кырдаалды сизге кандай болгонун көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Биз мындан кийин дагы башка айылдарга барып, ал жерде кырдаал кандай болуп атканын, жаңжал учурунда эмне окуялар болгонун айтып бергенге аракет кылабыз. Кундуз.
Рахмат кесиптеш, биз менен Лейлектен түз байланышта кабарчыбыз Айбек Бийбосунов болду. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгон Элеман Ураимовдун сөөгү бүгүн 18 сентябрда Карасуу районундагы өзү туулган Савай айылында жерге берилди. Жакындары 28 жаштагы офицер мекен чегинде ийирдик көрсөтүп мерт болгонун айтып беришти. Оштогу кабарчыбыз Альмира Абидзинова Элеман туулуп өскөн Савай айылына барып келди. Видеону чогуу көрсөк.
Эми балам ушул военный окунуш кичинекей эле мектептен эңсеп жүрүп окуган. Сооровскийге өттү, Сооровскийден кийин военный институтка окуду. Өзүнүн иши дегенде бар жокту таштап коюп барчу эле. Отпускада деди эле, отпускада болуп эс албады. Дайыма ишин отпускада болсо дагы ишке чакырса ошол жерден туруп кетчү эле. Апа, балдарым иш калат ал жакта, ишим калат деп өзүнүн ишин аябай сүйчү.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгон Элеман Ураимовдун сөөгү бүгүн 18 сентябрда Карасуу районундагы өзү туулган Савай айылында жерге берилди. Элеман Ураимовдун жубайы Айнери Момунжан кызы жолдошу жумушун аябай сүйөрүн, коопсуздук үчүн 2 баласы менен Карасууда калганын айтат.
Военныйды билбейм, жүрөгү менен иштейт эле да ушу военный иш дегенде ушу бизди да силер коопсуз биякта туруптур го, мен ишим бүтүрүп алган силерди алып кетем деп ошентип эле да. Балдарына өтө мээримдүү ата эле. Балдары менен дагы атасын жакшы көрчү эле. Атам сагындым, атам качан келет, атам менен сүйлөшөм деп телефондо сүйлөшүп турушчу эле.
Элеман Ураимовдун артында бир уул, бир кызы калган. Жакындары Элеман Ураимов тууралуу интернетте туура эмес маалымат тарап жатканын билдирди. Агасынын айтымында ал колго түшүп калбоо үчүн Тажикстандын 5-6 жоокери жакындап келгенде өзүн кошуп жардырып жиберген.
Элеман билеңге түшүп калып, гранат менен өзүн жардырып жиберди, 5-6 тажикти кошо ала кетти дейт. Биленге түшүп калды деген бул кара так. Биленге курал жарагы менен түшпөйт. Курал жарагын ыргытып жиберип, колун көтөрүп мен багындым деп түшөт. Бул жерде ошону түзөтүп окуңуздар, түзөтүп түшүнүңүздөр. Курчоодо калып, биленге түшпөс үчүн гранатты жарып и жанагы душмандарды кошо ала кетти деп түшүнүш керек.
Элеман Ураимов Ош облусунун Савай айыл өкмөтүндө 1994 жылы 9 январда туулган. Үй бүлөдө 3 бир туугандын улуусу болгон. 28 жаштагы Элеман Ураимов Бишкектеги генерал-майор Дайыр Асанов атындагы аскер лицейин бүтүрүп, Баткен облусундагы Бужум чек ара бекетине которулган батальондун командири болгон. Альмира Бетинова, Азаттык, Ош.
Бүгүн 18 сентябрда мекенин коргоп курман болгон дагы бир жоокерди Нарын районунун Оттук айылында акыркы сапарга узатышты. Куралдуу кагылышууда мерт болгон Нурсултан Жаныбеков чек ара кызматынын атайын даярдыктагы бөрү отрядынын улук чалгынчысы жана көзгө атар эле. Нурсултан 16 сентябрда Лейлектеги Кулунду чек ара бекетиндеги кармашта курман болду. Аскерди акыркы сапарга узатуу зыйнатына аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров катышты.
Чүрпөсүнөн айрылып боздоп турган эненин ыйы менен бөлмөдө жаңырган оор үшкүрүк жүрөк тезет. Чек арада мекенин коргоп курман болгон Нурсултан бир үйдүн улуу баласы эле.
Армиядан кетип нарында иштеп атабыз. Нарында иштеп аткан болчу, анан нарындын жана спецназын шоого толгон. Андан кийин эле ушу Когулаңдарда барып келип иштеп атты. Балам менин кара жаным. Жаным берекем күлүкөм. Алдыңа кетейин.
Нурсултан Жаныбеков 1995 жылы туулган. 2014 жылы Оштогу 92-843 аскер бөлүгүндө аскердик милдетин өтөгөн. Анда кийин мамлекеттик чек ара кызматынын 20-25 аскердик бөлүгүндө кызматкер. Көк айгыр чек ара кызматында жана бөрү атайын отрядында улук чалгынчысы, улук көзгө атары болуп эмгектенген. Быйыл мартта 20-54 аскер бөлүгүндө улук чалгынчы, улук аткыч кызматына дайындалып, Баткен облусундагы Разаков шаарына кызмат өтөөгө жиберилген. 16 сентябрда Лейлектеги Кулунду чек ара бекетинде кандуу кармашта курман болду.
Чагында отпускка берип кеткенде бир жума болгон, пилот эле башап келип үйлөнөм деп үмүт кылып кетти эле алып. Четпей калдык баарыбыз эле ушул өлтүрөгө балдарыбыз түшү сактап коркуп келсенде болбопту. Ушу эл жерин коргойм деп балам ушу өжөлөрүн ташы турган. Ушунча кызмат кылгандан кийин чыдап көрөйүнчү деп.
Нурсултан Жаныбеков былтыр 2021 жылдын апрель айынын этегинде болгон кыргыз-тажик чек ара чатагында да аскердик курамында атыш тилкесинде болгон. Ошол жылы май айында президенттин ардак грамотасын алган.
Жалпыбыз кайрактылалы, андан кийин жакындары, ата энеси бир туугандарына кайрат тирейли.
Маркумдун сөөгү өзү туулган Оттук айылындагы ата энесинин үйүнө 17 сентябрдын түнүндө келди. Нурсултандын эртегин облустук, райондук жетекчилер, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, туугандары, тең туштары жана айылдаштары кайгыруу менен эскерип, анын баатырларча курман болгонун белгилешти.
Чегинбестен аскердик антына бекем туруп, чек аранын четинде баатырларча көз жумду. Биз чек арачыбыз баатырларча тайманбастыкты көрсөттү десек жаңылышпайбыз. Биздин элесибизде ар дайым Нурсултандын түбөлүк сакталат.
Мирлан Кадыров, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров бүгүн кол койгон жарлыкка ылайык 19 сентябрь өлкөдө улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Бул тууралуу президенттин расмий сайты жазды. Улуттук аза күтүү күнүндө өлкөнүн бүткүл аймагында, ошондой эле чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу түшүрүлөт. Маданият мекемелери жана телерадио компаниялар аза күтүү күнү оюн зоок иш-чараларын жана берүүлөрүн токтотот. 14 сентябрда башталган Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылыштан 46 жаран каза таап, 140 адам ар түрдүү жаракат алган.
Саламат сактоо министрлигинин 18 сентябрда саат 17:00 берген маалыматында чек арадагы куралдуу кагылыштан 46 жаран курман болуп 144 адам ар түрдүү жаракат алганы маалым болду. Алардын арасында 15 жаштагы кыз дагы бар. Абалы оор бир нече кишиге Бишкекте операция жасалмакчы. Жаракат алгандардын 79-у Бишкекте, 39-у Баткенде, 4 киши Оштоо ооруканада дарыланчыда. Министрликтин маалыматы боюнча зарыл дары-дармек жетиштүү. Бишкектен 89 дарыгер жана медициналык кызматкерлер Баткенге жиберилди. Ошол эле маалда 140 миңден ашуун тургун коопсуз жактарга жер которууга аргас болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Алардын ичинен 134 миңдей киши Баткен, Лейлек райондорунун, Сүлүктү, Разаков шаарларынын тургундары, дагы 5300 адам Ош облусунун Чоңолай районунан. Тажикстан аскерлери 16 сентябрда Көкташ, Аксай, Тамдык жолунун Лейлек районундагы Дача чайхана тилкесиндеги узундугу 36 метрлик көпрөнү жардырды. Кыргызстандын транспорт жана байланыш министрлигинин маалымат катчысы Кылычбек Досунбетов азаттыкка көпрө Аксуу дарыясына курулганын бышыктады. Куралдуу кагылышта министрликтин жол куруучу оор техникасы аткаланып талкаланган. Атап айтканда, Кызыл бел достук жолунда 2 уна, Эски Очо максат жолунда экскаватор менен бульдозер керектен чыккан. Министрлик Баткен, Лейлек райондорундагы башкармалыктары кооптуу аймактан элди чыгарууга, жолдорду тазалоого көмөктөшкөн. 17 сентябрда тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев Кыргызстанда өкүлчүлүгү бар эл аралык уюмдардын, элчилик жана консулдуктардын жетекчилерине чек арадагы кырдаал тууралуу маалымат берди. Маалыматта айтылгандай, Баткен облусундагы көптөгөн социалдык жана жарандык инфраструктуралык объектилер, ошондой эле Кыргызстандын жарандарынын мүлкү таланып тонолгон. Ниязалиев Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн жана аскерлешкен топторунун Кыргызстандын эгемендүү аймагын кыянаттык менен жана негизсиз баскынчылыгынан коргоо максатында Кыргызстандын күч кызматтары чечкиндүү жооп кайтарганын билдирди. Мындан тышкары чыңалууну ар кандай деңгээлдеги саясий дипломатиялык жол менен басаңдатуу аракеттери көрүлгөн. Буга байланыштуу тажик тарап жетишилген макулдашууларды, анын ичинде ок атууну токтотуу жана куралдуу күчтөрдү артка кайтаруу боюнча иш аракеттерди жүзөгө ашыра албай жатканын кошумчалады. Брифингке чакырылгандар расмий Бишкектин кризисти дипломатиялык жол менен чечүү аракеттерин колдоп, Баткен облусунун тургундарына гуманитардык зарыл жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдиришти. Жекшембиде Тажикстан тышкы иштер министрлиги Бишкектин айыптоосун четке каккан билдирүү таратып, 14 сентябрдан бери 32 тажик жараны каза тапканын, алардын көбү жайкын тургундар экенин маалымдады. Буга чейин Озойду радиосу өз булактарына таянып 39 киши өлгөнүн кабарлаган. Маалыматты көз карандысы башка булактардан тактоого азырынча мүмкүн болбой турат. АКШ-дагы кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинин алдына чогулуп, Тажикстандын бийлигинен куралдуу кол салууну токтотууну талап кылышты. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине кайрылгандар дүйнөлүк уюмду расмий дүйшөмбүрү акыркы аракеттерин эл аралык деңгээлде иликтөөгө чакырышты. Ушул эле күнү Чикаго шаарында дагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү митингге чыгып, тажик бийлигин кан төгүүнү токтотууга чакырышты. Кыргыз диаспоралары жабыркагандарга жардам чогултууну баштады. 17 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен телефондон сүйлөшкөндө чек арадагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, тараптарды ок атышууну токтотууга чакырган. Ушул эле күнү Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат Москвадагы кыргыздардын аймактык уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалдан улам эч кандай чагымга алдырбоону, башка мамлекеттердин жарандары менен чыр чатакка барбоону, мигранттарга түшүндүрүүгө көмөктөшүүнү өтүндү. Жыйында чек арада жабыркагандарга жардам көрсөтүүнү талкуулашты. Бүгүн 18 сентябрда президент Садыр Жапаров менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөшүп, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы кырдаалды талкуулады. Президенттин баспасөз кызматы тараткан маалыматта Садыр Жапаров Владимир Путинге учурдагы абал, кыргыз тараптан каза болгондордун жана жабыркагандардын саны, кагылышуулардын натыйжасында Баткен облусунун чек арага чектеш айылдарындагы жарандык жана социалдык инфраструктуралык объектилердин талкаланышы жөнүндө маалымдады деп айтылат. Тараптар Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы кризистик кырдаалды тынчтык жолу менен гана жөнгө салуу керек экенин белгилешкен. Ал эми Кремлдин сайты Путин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен дагы телефондон сүйлөшкөнүн жазды. Анда ал Орусия кырдаалдын күчөп кетишин алдын алуу жана абалды жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Куралды кол салдан жабыркагандар үчүн ачылган атайын эсепке каржы министрлигинин маалыматына ылайык 18 сентябрь саат 12:00 карай 17 миллион 426 626 сом чогулду. Ал арада Баткенге гуманитардык жардам чогултуу жөнөтүү өлкөнүн бардык аймактарында улантчыда. Өлкө боюнча жалпысынан 162 жардам чогултуу түйүнү ачылган. Алардын ичинде Ош облусунда 44, Ысык Көлдө 69, Таласта 17, Чүйдө 12, Жалал-Абадта 12, Нарында 6, Ош жана Бишкек шаарларында бирден. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги чогулган 209 тонна гуманитардык жардам Баткенге жеткирилгенин кабарлады. Анын 150 тоннага жакыны элге таратылды. Ысык Көл облусу 200 тонна жардам жиберди. Мындан сырткары гуманитардык жардамды эл аралык уюмдар дагы чогултуп Баткенге жөнөтүшөт.
Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу соңку маалыматтарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылышта 46 адам курман болуп, жаракат алгандардын саны 140 жетти. 84 бейтап Бишкекке жеткирилип, алардын басымдуу бөлүгү улуттук госпиталга жаткырылган. Бишкекке келген жабырлануучуларга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып, алардан кабар алып келди.
Бишкектеги улуттук госпиталда ушул тапта 70 ашык бейтап дарыланууда. Алардын басым бөлүгү аскер адамдары.
Акыбалыңыз кандай?
Жакшы, жакшы.
Жакшыбы? Көппү сиздин палатада киши?
Аз эле же.
Бутуңузга тийгенби, бутуңуз аксап атыптыр?
Нормально эле же.
Атын атагысы келбеген бул жолкер бир күн мурун бутуна ок тийип ооруканага түшкөн экен. Тарзидинова Зульфия уйкусуз түндөн кийин уулун улуттук госпиталдан тапкан. Бутунан жараат алган жолкер уулунун саламаттыгы оорукана алдында балдарын күтүп отурган энелердин көз жашына ким жоопту деп суроо салып отурат.
Сыну пришла и я, конечно, не ожидала его здесь увидеть и мне.
Мен баламды ооруканадан табам деп эч ойлогон эмес элем. Азыр оорукананын алдына канча эне келди? Бизге энелерге ушунчалык оор болуп жатат. Мен эч кимди күнөөлөгүм келбейт, бирок мунун баарына ким жооп берет? Түшүнбөй деле калдым.
Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандар Бишкекке 16 сентябрь түндөн тарта алып келине баштаган. Бейтаптардын көбү биз келген улуттук госпиталдын травматология бөлүмүнө жаткырылган. Аймактагы кесиптештерин колдоо үчүн Бишкектен 89 дарыгер жана медициналык кызматкерлер Баткенге жиберилген. Улуттук госпиталдын баш дарыгери Токтобай Маанаев ак халатчандар жеринде жардам көрсөткөнү ишти жеңилдеткенин айтат.
Ушундай случай болуп калса да ушу бирок нерсе 3 бригада биз даярдап койгонбуз. Ошо сразу эле ошо болгон күнү бизде 3 бригада лейлекте полностью иштеп атат. Ошон үчүн жана жарадар болуп келген адамдарды ошо баштан барганда ажерге жалаң көпчүлүк бөлүм башчылары барган, абдан тажрыйбалуу адамдар 70 бөлмөйдү кенен кестирип батырып алдык. Андан тышкары эми ал ошо түшкөн бөлмөлөрдүн баардыгы эле ок жары жараталгандар. Жанакы жарылып ошондон аркан осколко кирген адамдар. Мүмкүндө ошо реанимацияда бизде биринчи реанимацияда экөө жатат. Бирөөнүн көзүнө операция болгон, бирөөнө грудной клеткага.
Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй азыркы учурда волонтерлор иштеп жатат. Учурда 50 жакын волонтерубуз бар.
Ушул эле ооруканада.
Ушул эле ооруканада. Мындан тышкары Мамакеев жана 4-чү шаардык ооруканадан да маалымат алып, улам канча ал жакка бейтап түштү, кандай жардамдар керек, ошонун баарын тизмесин түзүп, өзүбүздүн группа тобубузду ачып алганбыз. WhatsApp'тан ушул жерден кабарлашып турабыз.
Активист Айпери Сейитбекова жетектеген ыктыярчылар тобу бейтаптарга тамак аш жеткирүү, Баткенден келген жабырлануучуларды палаталарга жайгаштыруу менен алек. Ыктыярчылар тобу улуттук госпиталдын Баткенден келген бейтаптар жайгашкан дээрлик баардык бөлүмдөрүндө түнү күнү күзөттө турушат. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Ушундай жаңылыктардын топтомунан кийин аба ырайы тууралуу маалыматты көрүңүз. Бүгүн Азаттыкта программасынын түз эфирдеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин Азаттык чекит.org сайтында маалыматтар улам жаңыртылып жатат. Кирип окуп, болуп жаткан окуялардан кабардар болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштедим. Өлкөбүздө тынчтык болсун.